Մաս երրորդ Բաթու խանի զորակայանում Գլուխ առաջին Ոսկե տնակը Կապույտ անպարտելիների թումանը սուրաց հասավ Իթիլ գետի ափը այնտեղ, որտեղ գետը թափվում էր Աբեսկունիան ծովը, և տարածվեց հարթավայրում։ Ձիերին բաց թողնելով արածելու արծաթավուն փետրախոտի ծաղկաբույլերը։ Ջահանգիրի անձնական թիկնազորի առաջին կաթնասպիտակ ձիեր հեծած հարյուրյակը, լողալ անցնելով գետի խոր վտակներից մեկը, ճամբար խփեց նեղ երկարու կղզյակում։ Կղզու վերին հյուսիսային ծայրում մի քարքարոտ բլրի վրա, ուրախ վառ գույներով անսովոր տեսքով, գունավոր հաղճասալիկներով պատված կլոր գմբեթով, մի տարօրինակ փոքրիկ խաղալիք տնակ էր փայլփլում։ Ամեն մի սալիկ մի արտասովոր ծաղիկ էր խոպոպիկներով և նախշուն եզրազարդով, ու ամեն ծաղիկ կարմիր ոսկու բարակ ծաղկաթերթ ուներ։ Առավոտվա արևի վառ ճառագայթների մեջ ամբողջ տնակը փայլփլում ու լույս էր տալիս այնպես, կարծես սարքված էր շիկացած ածուխներից։ Այս խաղալիք տնակը երիտասարդ տիրակալ Բաթու խանի հրամանով հին քաղաքի ավերակների վրա շատ կարճ ժամանակամիջոցում կառուցվել էր, դեռևս տիեզերացուն Չինգիզ խանի կողմից, Չինաստանից բերված հրաշալի չին վարպետ, շինարար ու գյուտարար Լի Թումպոյի կողմից։ Իսկ մինչև այստեղ չին ստրուկ վարպետները հսկայական ճանապարհ էին կտրել։ 3000 վարպետից Իթիլի ափերն էր հասել միայն չնչին մասը։ Լայն արձակ սև մետաքսե հագուստով դեպի լայն թմբլիկ մեջ կհակված սիրամարգի մեծ փետուրով փոքրիկ գդակը ծոծրակին թեքած հեքիաթային տան մուտքի մոտ կանգնել էր բարձրահասակ հաստամարմին Լի Թումպոն։ Լի Թումպոյի միշտ անդրդվելի, հանգիստ, անմորուս ուռածավուն դեմքը, բերանի անկյուններով կախված ճերմակ բեղերը և հուրհրացող նեղ աչքերը կարծես խոսում էին չին շինարարի փիլիսոփայական ներհայեցողական տրամադրության և մեծ երազողի գեղեցկությամբ, կենսունակությամբ, ֆանտաստիկ հեքիաթայինությամբ վառվռուն այդ քմահաճ արարվածքի միջև եղած տարօրինակ անհամապատասխանության մասին։ Լի Թումպոն քարացել էր տարբեր գույների նախշերով սալիկներից պատված մուտքի մոտ։ Ձեռքերը հաստ փորին դարսած շինարարը սառնասերտորեն նայում էր ճանապարհի երկու կողմից խիտ շարքերով կանգնած ստրուկների աղմկալից դառը հեծեցացող ամբոխին։ Չինացուն մոտեցավ մի երիտասարդ թաթար զորական։ Արծաթե գոտին ձգում էր նրա բարակ իրանը։ Գոտուց կախված էր կանաչ բռնակով կեռ սուրը։ Փիրուզով ու ալմաստով ունդելուզված երախակալը խանական բարեհաճություն էր ցուցանում։ Նա մոտեցավ նպատակասլաց անաղմուկ քայլքով։ Նրա շարժումների մեջ ճարպիկ, կատվային մի բան էր զգացվում։
«Դու դեռ հազար տարի կապրես, իմաստուն վարպետ Լի Թումպո»։
Ժպիտը լուսավորել էր արևավառ պատանեկան դեմքը։ Լի Թումպոն դժվարությամբ խոնարհվեց, մատների ծայրերը կպցնելով քարե սալին։
«Քեզ էլ եմ հազար տարվա կյանք ցանկանում, արժանավոր մուսուկ թայջի, և փառքով մահ մարտի դաշտում»։ «Պայծառափայլն ուրեմն արդեն մոտիկ է»։ «Մինչև արևի մայր մտնելն այստեղ կլինի»,
ասաց զորականը։ «Դու երևի այժմ արդեն հանգիստ ու երջանիկ ես, իմաստուն Լի Թումպո»։
«Ես երջանիկ էի, քանի դեռ իրականացնում էի մեծ ջահանգիրի հրամանը»,
տխուր գլուխը թափահարելով տնքաց չինը։
«Հիմա ես ինչով կարող եմ ուրախանալ»։ «Իմ երազանքի հրաշալի պալատի ստեղծման աշխատանքի երջանիկ օրերը անցան, իսկ առջևում հոգնեցուցիչ արյունահեղ արշավանքն է. ինձ նորից կհրամայեն քարանետ մեքենաներ պատրաստել մարդկանց սարսափ ու մահ պատճառել։ Իսկ դու ինձ կլքես։ Ջահանգիրը ինձ ամենահամարձակ հետախույզների ջոկատի հետ առաջ կուղարկի, պատասխանեց Մուսուկը։ Դե ես ինքս էլ կխնդրեմ, որ ուղարկի։ Ջահանգիրը չի սիրում ինձ հանդիպել իր զորակայանում։
Նա քեզ գնահատում է որպես անվախ, հնարամիտ նոքարի, այդ պատճառով էլ չի պահում իր զազրախոշ շքախմբի մեջ, որ պետք են գալիս միայն երեկոյան խնջույքների ժամանակ։
Թայջի Մուսուկը մռայլվեց և անհույս թափ տվեց ձեռքը։ Գուցե ոչ այդ պատճառով, բայց ցավալի է խոսել այդ մասին։ Ավելի լավ է հիշենք, թե ինչպես ես ու դու ամբողջ ուժով ջանք էինք թափում ժամանակին կատարելու ջահանգիրի կամքը։ Նա կգնահատի մեր աշխատանքը։ Երկուսով սկսեցին հիշել ոսկե տնակի կառուցման վրա անցկացրած ժամանակները։ Լիթում Պոն հրամանը կատարել էր։ Ջահանգիրի փոքրիկ հրաշալի արշավային պալատը արդեն կառուցված էր 9 ամսում, որպես երջանիկ նշան։ 9 ամիսն անցավ բրուտի արհեստանոցի կառուցման, ջնարակված բազմագույն հաղճասալիկների, ոռոգման, խմելու ջրի կավե խողովակների, սենյակից սենյակ անցնող չինական նեղ կանուկ կոչվող վառարանների թրծման վրա։ Իսկ ինչքան ժամանակ էր անցել անհրաժեշտ որակավոր մշակներ ճարելու համար։ Մտրակացեց շատ գերիներ էին իրենց ոսկորները թողել հեքիաթային տան պատերի տակ։ Նրանց բզկտված մարմինները նետվել էին մեծ գետը։ Նա լվանում է ամեն տեսակ վիշտ։ Եվ զոհվածների դիակները, ալիքների վրա ճոճվելով, կրկռան ճայերի երամների ուղեկցությամբ գետը քշել տարել էր փոթորկուն աբեսկունի անձովը։ Այժմ հմուտ շինարար Լիթում Պոն հնարավոր է հենց ջահանգիրից բարձրագույն պարգևը, հայրենիք վերադառնալու իրավունք ստանա։ Իհարկե, ուրիշներն էլ շնորհակալություն կստանան։ Ահա շարք են կանգնել ստրուկների դաժան վերակացուները, եռապոչ հյուսածո մտրակները ձեռքներին։ Նրանք քիչ ջանք չեն թափել, որպեսզի տնքացող և հայհոյող մշակներին ստիպեն առանց հանգստանալու աշխատել պալատի շինարարության վրա։ Եվ ցերեկը, և գիշերը, խարույկների լույսի ներքո։ Վերակացուներն արդեն նվերներ են ստացել։ Ջահանգիրը առատաձեռն է, նա հարկավ կպարգևատրի նաև մշակներին, որպեսզի ջահանգիրի պայծառ հայացքը իրենց ցեխոտ, խեղճուկրակ տեսքով չվիրավորեն, մշակներին տարբեր գույների ու չափերի խալատներ էին հագցրել։ Այդ խալատները բերել էին ջահանգիրին պատկանող ռազմաավարային պահեստներից։ Մշակները կծկվել էին վարդագույն, դեղին, կարմիր, շերտավոր խալատների մեջ, որոնց տակից երևում էին ցեխոտ բոբիկ ոտքերը և ճխտոտված տաբատների ծայրերը։ Բայց ուր է Բաթուխանը։ Նա չկա ու չկա։ Արդեն հեռվից մոտենում էր Բաթուխանի թիկնապահ հազարյակի առաջին փոշոտված հարյուրյակը։ Ոմանք շեկ ձիերով, ուրիշները կարմրավուն աշխետ, երրորդները մքագույն, և նրանք բոլորը ծածկվեցին բլուրների ետևում։ Վերջապես փրփրած ձիով, սուրալով եկավ մի մոնղոլ հեծյալ և շնչակտուր գոչեց.
«Խանա ծանր հիվանդ է, կրակներ վառեք, թող ամենուր վառվեն խարույկները, թող շամանները աղոթեն ու երգեն, ջահանգիրին պետք է ջերմացնել, նա արդեն սառում է»։